สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่30พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะพบหารือกับอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของเกาหลีเหนือที่นครนิวยอร์กสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่าอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์จะเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในช่วงปลายปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบในตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะครับหลังจากข่าวคราวที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ2เรื่องคือมาตรการจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าด้านเทคโนโลยีจากจีนที่ประกาศโดยรัฐบาลสหรัฐและความไม่มั่นคงทางการเมืองในอิตาลีที่อาจจะส่งผลถึงตลาดยูโรโซนเรามีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอในช่วงธุรกิจนะครับรวมทั้งเรื่องการวิจัยว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนั้นส่งผลต่อโภชนาการในอาหารหลักบางอย่างเช่นข้าวส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องบริการเดินเป็นเพื่อนที่มีผู้ที่ริเริ่มขึ้นในนครลอสแอนเจลิสเป็นอย่างไรนั้นติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ทำเนียบขาวแถลงว่านายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะพบหาลือในช่วงปลายสัปดาห์นี้กับนายพลสีดาวคือนายทหารระดับยศพลเอกของเกาหลีเหนือซึ่งกำลังเดินทางมานครนิวยอร์กเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในสิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นโดยพลเอกคิมยองโชผู้นี้เป็นรองประธานคณะกรรมการกลางที่ทรงพลังของเกาหลีเหนือและเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของเกาหลีเหนือด้วยก็เดินทางออกจากกรุงปักกิ่งโดยเครื่องบินของสายการบินแอร์ไชน่าเมื่อวันอังคารมุ่งหน้าไปยังนครนิวยอร์กและจะพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมสุดยอดดังกล่าวในขณะเดียวกันก็มีการพบปะในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสหรัฐและเกาหลีเหนือในเขตปลอดทหารที่หมู่บ้านปันมุนจอมซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการเตรียมงานสำหรับรายละเอียดของการประชุมสุดยอดที่ว่านี้ด้วยเช่นกันมีการประกาศด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่ทำเนียบขาวในวันที่7มิถุนายนก่อนกำหนดการพบหารือระดับสุดยอดกับนายคิมจองอึนที่สิงคโปร์วันที่12มิถุนายนครับสำหรับพลเอกคิมยองชอลนี้บรรดาผู้สังเกตการเกี่ยวกับเกาหลีเหนือกล่าวว่าเขาเป็นคนสนิทที่ใกล้ชิดมากที่สุดคนหนึ่งของนายคิมจองอึนโดยไม่เพียงแต่เป็นที่ปรึกษาในแง่ยุทธศาสตร์ให้กับผู้นำเกาหลีเหนือเท่านั้นแต่พลเอกคิมยองชอลผู้นี้ยังเป็นผู้ถ่ายทอดคำสั่งและความต้องการของนายคิมจองอึนเพื่อมานำมาใช้ปฏิบัติด้วยและเนื่องจากพลเอกคิมยองชอลผู้นี้มีหลายตำแหน่งและมีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกันนะครับเขาจึงเป็นผู้ที่มีอำนาจทรงพลังมากที่สุดคนหนึ่งของเกาหลีเหนือโดยหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นนอกจากรองประธานคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือแล้วเขายังเคยเป็นผู้อำนวยการของหน่วยงานข่าวกรองของเกาหลีเหนือและเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ด้วยอย่างไรก็ตามในขณะที่เขาเคยเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหารของเกาหลีเหนือนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เคยกล่าวหาว่าพลเอกคิมยองชอผู้นี้เป็นผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังการจมเรือรบของเกาหลีใต้ลำหนึ่งเมื่อปี2010ทำให้มีทหารเรือเกาหลีใต้เสียชีวิต46นายและสหรัฐเชื่อว่าพลเอกคิมยองชอผู้นี้เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่เพื่อตอบโต้ต่อการที่บริษัทภาพยนตร์โซนี่นำภาพยนตร์เรื่อง The Interviewซึ่งเป็นการล้อเลียนผู้นำเกาหลีเหนือเกี่ยวกับแผนลอบสังหารผู้นำเกาหลีเหนือออกเผยแพร่โดยการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของโซนี่นั้นมีขึ้นเมื่อปี2014หรือ4ปีที่แล้วแต่เกาหลีเหนือนั้นปฏิเสธเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหาทั้งสองและเนื่องจากขณะนี้สหรัฐนั้นมีมาตรการ คว่ำบาตรนายพลเอกคิมยองชอลดังนั้นเขาจึงต้องได้รับการยกเว้นสำหรับการเดินทางเพื่อเดินทางมาอย่างนครนิวยอร์กของสหรัฐครับในอีกด้านหนึ่งในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานหรือคำอธิบายว่าอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งกำลังไต่สวนเกี่ยวกับบทบาทของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นจะเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในช่วงปลายปีนี้การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐปลายปีนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือสภาคองเกรสจะต้องลงรับเลือกตั้งหมดทั้งทุกคนคือ435ที่นั่งรวมทั้ง1ใน3ของวุฒิสมาชิกซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น100คนจะมีการเลือกตั้งใหม่ในจำนวน1ใน3ด้วยครับจากสหรัฐไปที่เอเชียนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าเวียดนามกำลังเรียนแบบแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของจีนซึ่งมุ่งเน้นที่ภาคการผลิตการขยายตัวของชนชั้นกลางและการปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันนักวิเคราะห์เชื่อว่าเศรษฐกิจเวียดนามขณะนี้ล้าหลังจีนอยู่เพียงราว10ปีเท่านั้นเองรัฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเอเชียคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเวียดนามและจีนซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์2ประเทศที่มีชายแดนติดกันแม้จะมีความเป็นศัตรูทางการเมืองจากความขัดแย้งตามแนวพรมแดนและพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้แต่กลับมีความคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งเมื่อมองในมุมของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับจีนเริ่มเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติเมื่อ40ปีที่แล้วขณะที่เวียดนามเริ่มทำตามในอีก10ปีต่อมาโดยทั้ง2ประเทศต่างให้ความสำคัญกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยการเสนอผลประโยชน์จูงใจต่างๆเช่นการยกเว้นภาษีปัจจุบันเวียดนามกำลังเผชิญกับปัญหาคอร์รัปชันการจราจรและการขยายตัวของชนชั้นกลางดังที่จีนประสบมาก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วคุณซองเซงบุญนักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคาร CIMB เชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกำลังดำเนินรอยตามนโยบายเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมของเวียดนามเองทางด้านคุณราฟแมทเทียสผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจอินโฟคัสแม่โขงรีเสิร์ชในนครโฮจิมินห์ชี้นะครับว่ารัฐบาลของ2ประเทศนี้ได้มุ่งเน้นที่การผลักดันให้แรงงานจำนวนมากที่มีระดับการศึกษาต่ำเข้าไปในภาคการผลิตเพื่อขยายการส่งออกสินค้าราคาถูกไปทั่วโลกโมเดลเศรษฐกิจแบบพึ่งพาการส่งออกดังกล่าวช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนได้ในระดับ 10% เป็นเวลาหลายปีติดต่อกันขณะที่เศรษฐกิจเวียดนามก็ขยายตัวที่ระดับเกิน 6% มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2015นะครับบริษัทต่างชาติพากันแห่เข้าไปตั้งโรงงานในจีนเพื่ออาศัยประโยชน์จากแรงงานราคาถูกจนทำให้จีนได้ชื่อว่าเป็นโรงงานโลกขณะที่เวียดนามถูกจับตามองในฐานะจุดหมายแห่งใหม่ของการลงทุนต่อจากจีนหรือ China Plus One ที่ซึ่งแรงงานในภาคการผลิตยังคงมีราคาถูกโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้ทักษะฝีมือต่ำเช่นสินค้าสิ่งทอชิ้นส่วนรถยนต์หรือเฟอร์นิเจอร์ในขณะที่จีนเริ่มขยับขึ้นไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ทักษะฝีมือสูงกว่าเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สินค้าด้านเทคโนโลยีรวมทั้งภาคบริการต่างๆนะครับนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าผลของการกระตุ้นภาคการผลิตที่เคยส่งให้จีนประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจมาแล้วนั้นกำลังแสดงผลเชิงบวกให้กับเศรษฐกิจเวียดนามด้วยเช่นกันเห็นได้จากชนชั้นกลางชาวเวียดนามที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น2เท่าระหว่างปีค.ศ.2014ถึง2020อยู่ที่ระดับ30ล้านคนจากประชากรทั้งหมด93ล้านคนตามรายงานของ Boston Consulting Group นะครับขณะเดียวกันข้อมูลการสมัครงานของชาวเวียดนามก็ชี้ให้เห็นว่าชาวเวียดนามจำนวนมากเรียกค่าแรงเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ขณะที่การจราจรที่คับคั่งมากขึ้นก็แสดงให้เห็นว่ามีจำนวนรถยนต์บนท้องถนนของเมืองใหญ่ในเวียดนามมากขึ้นด้วยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ของจีนเมื่อราว10กว่าปีที่แล้วนะครับและล่าสุดก็คือมาตรการปราบปรามคอร์รัปชันของรัฐบาลเวียดนามที่ประกาศออกมาเมื่อปีที่แล้วที่คล้ายกับมาตรการลักษณะเดียวกันของจีนที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2012 ก็ยิ่งขับเน้นให้เห็นถึงความตั้งใจของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่จะเดินตามเส้นทางที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ถางเอาไว้ตั้งแต่ทศวรรษที่แล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับความพยายามค้นหาซากชิ้นส่วนหรือข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ซึ่งหายสาบสูญไปอย่างน่าสงสัยเมื่อ4ปีที่แล้วนั้นยุติลงเมื่อวันอังคารโดยไม่ประสบความสำเร็จหรือมีความคืบหน้าแต่อย่างใดโดยบริษัท Ocean Infinity บริษัทเอกชนที่เป็นบริษัทสำรวจของสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในคอนฮิลสตันแถลงเมื่อวันอังคารว่าการสำรวจของตนนั้นครอบคลุมพื้นที่พื้นมหาสมุทรอินเดียเป็นพื้นที่ถึงราว 112,000 ตารางกิโลเมตรแต่ไม่พบชิ้นส่วนหรือเงื่อนงำอะไรเครื่องบินดังกล่าวสูญหายไปเมื่อปี2014หรือ4ปีที่แล้วโดยมีผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องบิน239คนจากเที่ยวบินจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังกรุงปักกิ่งนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลออสเตรเลียมาเลเซียและรัฐบาลจีนได้พยายามค้นหาโดยมีการค้นหาในบริเวณพื้นมหาสมุทรอินเดียครอบคลุมพื้นที่ราว 119,000 ตารางกิโลเมตรมาก่อนแล้วแต่ไม่พบความคืบหน้าใดๆหลังจากใช้จ่ายเงินไปประมาณกว่า150ล้านดอลลาร์และได้ยกเลิกความพยายามค้นหาที่ว่านี้และออสเตรเลียมาเลเซียกับจีนมีความเห็นพ้องกันว่าการค้นหาอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นอีกครั้งก็ต่อเมื่อมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือปรากฏเกี่ยวกับสถานที่หรือตำแหน่งที่อยู่ของเครื่องบินนี้เท่านั้นครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐนั้นตกลงนะครับอย่างน่าตกใจหลังจากที่มีข่าวคราวที่เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ2ข่าวคือมาตรการขึ้นภาษีต่อสินค้าออกเทคโนโลยีของจีนโดยรัฐบาลสหรัฐและความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอิตาลีโดยวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวที่ 24,361 ตกลง392จุด Nasdaq ปิดที่ 7,397 ตกลง37จุด Standard & Poor's ก็ปิดตัวที่ 2,690 ต่ำลง31จุดเช่นกันช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ทำเนียบขาวได้เผยแผนการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าที่ร้อยละ25กับสินค้าด้านเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปในเวลานี้ค่ะคณะทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกแถลงการเมื่อวันอังคารว่าการตั้งกำแพงภาษีมีขึ้นเพื่อตอบโต้มาตรการการถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของจีนโดยรัฐบาลสหรัฐจะประกาศรายการสินค้านำเข้าที่จะได้รับผลกระทบภายในวันที่15มิถุนายนนี้และการขึ้นภาษีนำเข้าจะเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนั้นนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐยังเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการลงทุนและเพิ่มการควบคุมการส่งออกของบริษัทจีนและชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการผลิตของอุตสาหกรรมสำคัญโดยเหตุผลด้านความมั่นคงของสหรัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่30มิถุนายนนี้หลังจากการปรับขึ้นกำแพงภาษีไปแล้วค่ะรัฐบาลทรัมป์ยังบอกด้วยว่าการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐจะยังคงดำเนินต่อไปและสหรัฐจะเรียกร้องให้จีนยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและด้านภาษีที่ทั้งสองชาตินำมาใช้ตอบโต้ทางการค้าระหว่างกันฝั่งรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนได้แถลงการตอบโต้สั้นๆว่ารู้สึกประหลาดใจเพราะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความตกลงของทั้งสองชาติในการหารือการค้าครั้งล่าสุดแต่ก็เป็นสิ่งที่คาดการไว้อยู่แล้วพร้อมกับเรียกร้องให้สหรัฐทำตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้ในการหารือร่วมกันด้วยค่ะในสัปดาห์นี้รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสจะเดินทางไปเจรจาการค้ารอบใหม่กับจีนในการเสนอให้จีนซื้อสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อลดระดับการขาดดุลการค้ากับรัฐบาลจีนที่สูงถึง 375,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนค่ะต่อกันที่ตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกที่ร่วงรับแรงสั่นสะเทือนจากสถานการณ์การเมืองอิตาลีนะคะหลังจากทั่วโลกจับตาท่าทีการเมืองของแดนมักกะโรนีซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของอิตาลีรวมถึงประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร หรือยูโรโซนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะความวุ่นวายทางการเมืองของอิตาลีนั้นปะทุขึ้นหลังจากความไม่ลงรอยกันระหว่างประธานาธิบดีอิตาลีเซอร์จิโอแมตตาเรลล่ากับพรรค Five Star และ League 2พรรคที่ต่อต้านสหภาพยุโรปซึ่งได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีแมตตาเรลล่าปฏิเสธการแต่งตั้งนักเศรษฐศาสตร์แนวคิดขวาจัดที่ทั้ง2พรรคเสนอให้เป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและแต่งตั้งอดีตนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF คาร์โลคอตตาเรลลี่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการทำให้คาดการณ์กันว่าจะเกิดการเลือกตั้งใหม่ในอีกไม่ช้าพร้อมกับคาดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ทั้ง2พรรคดังกล่าวจะได้ที่นั่งในสภามากขึ้นค่ะด้านนายโมฮัมหมัดเอลเอริอานหัวหน้าที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจจาก Alliance ในสหรัฐบอกว่าหากสถานการณ์การเมืองในอิตาลีเลวร้ายลงจะกระทบกับการเติบโตของเศรษฐกิจในยุโรปและในระยะยาวจะส่งผลกระทบมาถึงสหรัฐในแง่ของค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโรทำให้เวลานี้ต้องตั้งคำถามกันต่อไปว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นอยู่แค่ในอิตาลีหรือจะบานปลายไปทั่วยุโรปค่ะในเรื่องต่อไปนี้จะสอนให้รู้ว่าควรคิดก่อนทวีตนะคะเมื่อสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐได้สั่งถอดซีรีส์โรแซนซิทคอมชื่อดังที่นำกลับมาสร้างใหม่และได้เรตติ้งถล่มทลายหลังจากนักแสดงนำโรแซนบาร์ได้ทวีตข้อความเหยียดสีผิวโจมตีอดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งเป็นผู้หญิงผิวสีค่ะสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ได้ระอุขึ้นอีกครั้งในวันอังคารเมื่อโรแซนบาร์นักแสดงหญิงผิวขาวชาวอเมริกันที่แสดงนำในซิทคอมเรื่องเดียวกับชื่อของเธอทวีตข้อความโจมตีนางวาเลรีเจเรตสตรีผิวสีที่เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าเป็นผลิตผลของกลุ่มพาราดอรภาพมุสลิมหรือมุสลิมบราเธอร์ฮูดกับ The Planet of the Apes ซึ่งแสดงถึงการเหยียดผิวค่ะยิ่งไปกว่านั้นหลังจากเธอลบทวีตดังกล่าวไปได้ไม่นานและขอโทษในการเล่นมุกแย่ๆเกี่ยวกับนางเจเรตเธอกลับมาทวีตใหม่โดยใช้อักษรย่อที่สื่อถึงอดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีโอบามาอยู่ดีทวีตเหยียดสีผิวของนางโรแซนบาร์ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทำให้สถานีโทรทัศน์ ABC ต้องออกแถลงการถอดรายการของเธอแบบสายฟ้าแลบทั้งที่เตรียมออกอากาศซีซั่น2ในปีนี้ประธานของสถานีโทรทัศน์ ABC ได้ระบุในแถลงการสั่งถอดรายการนี้ว่าทวีตของโรแซนนั้นน่ารังเกียจเป็นปฏิปักษ์และขัดต่อสิ่งที่สถานีโทรทัศน์ ABC ให้คุณค่าทางสถานีจึงตัดสินใจยกเลิกรายการของเธอค่ะทั้งนี้ซิทคอมโรแซนเวอร์ชันล่าสุดเป็นการต่อยอดความสำเร็จของซีรีส์เรื่องเดียวกันที่โด่งดังมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1988ว่าด้วยเรื่องราวของครอบครัวคนผิวขาวกลุ่มใช้แรงงานในอเมริกาซึ่งในฉบับใหม่นี้โรแซนบาร์รับบทผู้หญิงผิวขาวที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่มีน้องสาวที่สนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมแฝงด้วยเรื่องราวที่เป็นประเด็นปัญหาในสังคมอเมริกันทั้งความแตกต่างทางเชื้อชาติและสีผิวประเด็นผู้อพยพแนวคิดเกลียดชังชาวมุสลิมซึ่งเรียกเรตติ้งถล่มทลายหลังออกอากาศไปเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะส่งท้ายกันที่อุบัติเหตุของเทสลานะคะเมื่อเกิดเหตุรถซีดานของเทสลาพุ่งชนเข้ากับรถตำรวจในเมืองลากูน่าบีชทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเหตุให้คนขับที่ควบคุมรถอยู่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะทางสำนักข่าว CNBC ได้อ้างการเปิดเผยของสถานีตำรวจลากูน่าบีชว่ารถซีดานของเทสลาซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบขับเคลื่อนอัตโนมัติชนเข้ากับรถลาดตระเวนของตำรวจโชคดีไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ภายในรถขณะเกิดเหตุอุบัติเหตุครั้งล่าสุดนี้สร้างความคลางแคลงใจในการใช้ระบบขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติของเทสลาที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการทดสอบบ่อยครั้งกอบกับทางผู้บริหารเทสลาบอกว่าฟังก์ชันดังกล่าวไม่ได้ถูกออกแบบมาให้หลีกเลี่ยงการชนได้และเตือนให้ผู้ขับรถในระบบดังกล่าวระมัดระวังและอย่าพึ่งพาฟังก์ชันการขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติในการขับขี่ทั้งหมดค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับผลการวิจัยชิ้นใหม่บ่งชี้ว่าแก๊สเรือนกระจกที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นนั้นอาจจะทำให้คุณค่าทางโภชนาการในพืชอาหารสำคัญเช่นข้าวลดน้อยลงและวิตามินแร่ธาตุรวมทั้งโปรตีนก็ลดลงด้วยและจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อคนยากจนในประเทศด้อยพัฒนาคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของสตีฟบาราโกย่าเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ปลูกข้าว18สายพันธุ์ในทุ่งนาที่ประเทศจีนและญี่ปุ่นค่ะทีมงานได้ปั๊มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงบนต้นข้าวที่ปลูกเพื่อสร้างสภาพอากาศที่เรียนแบบคุณภาพอากาศในอนาคตเท ห็นว่าวิจัยพบนะคะว่าข้าวที่เก็บเกี่ยวได้มีวิตามิน B ทั้ง4ชนิดลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 13-30 และมีโปรตีนน้อยลงร้อยละ 10มีธาตุเหล็กลดลง 8% และมีธาตุสังกะสีลดลง 5% เมื่อเทียบกับข้าวที่ปลูกทั่วไปอย่างไรก็ตามนะคะข้าวในการทดลองนี้กลับมีปริมาณวิตามิน E สูงกว่าเดิมราว 13% ค่ะผลการทดลองนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ไปเมื่อราวๆนี้คาซูฮิโกะโคบายาชินักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรกรรมแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งเป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการทดลองกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าการทดลองนี้มีผลกระทบทางลบหลายอย่างโดยเฉพาะต่อโภชนาการของคนยากจนในประเทศด้อยพัฒนาเพราะคนเหล่านี้พึ่งสารอาหารที่ได้จากข้าวเป็นหลักค่ะคนยากจนราว600ล้านคนอาศัยอยู่ในอินโดนีเซียกัมพูชาเมียนมาบังคลาเทศลาวและชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศของโลกที่อุ่นขึ้นและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากภาวะโลกร้อนจะลดผลผลิตทางอาหารลงโดยเฉพาะในประเทศเขตร้อนและบรรดานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบบ่อยมากขึ้นว่าปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอาหารด้วยผลการศึกษาหลายชิ้นก่อนหน้านี้ค้นพบว่าข้าวสาลีข้าวโพดถั่วชนิดต่างๆรวมทั้งถั่วเหลืองที่ปลูกในสภาพที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูงล้วนแต่มีโปรตีนและแร่ธาตุในปริมาณต่ำลงกว่าเดิมทำให้คนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการค่ะแซมไมเยอร์สนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวนะคะว่าไม่มีใครคาดคิดกันมาก่อนว่าแก๊สเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ระดับคุณค่าทางโภชนาการของพืชอาหารลดลงค่ะเขาชี้ว่ามลพิษทางสิ่งแวดล้อมทั่วโลกการสูญเสียความหลากหลายทางชีววิทยาการตัดไม้ทำลายป่าและกิจกรรมต่างๆของคนเรายังเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดอีกหลายอย่างค่ะ
You can't fundamentally disrupt all the natural systems that we have adapted to over, you know, millions of years of evolution without
เขากล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะรบกวนระบบต่างๆทางธรรมชาติที่คนเราได้ปรับตัวผ่านวิวัฒนาการมานานหลายล้านปีโดยไม่สร้างผลกระทบเป็นระลอกคลื่นที่จะกลับมาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนเราและชีวิตความเป็นอยู่ค่ะผลการศึกษานี้ยังเสนอแนวทางออกที่ช่วยลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อคุณค่าทางโภชนาการอาหารค่ะอาทิมีข้าวหลายสายพันธุ์ที่ตอบสนองดีต่อระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นและทีมนักวิจัยชี้ว่านักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆที่ได้รับผลกระทบน้อยลงจากแก๊สเรือนกระจกค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณนีทิการกำลังวันมีเรื่องเกี่ยวกับบริการ People Walker หรือเพื่อนร่วมเดินจากชายอเมริกันคนหนึ่งในนครลอสแอนเจลิสครับ
Hey, how's it going?
Good.
You ready to walk?
Yes, I am.
Yeah, awesome.
การเดินเล่นกับชักแมคคาธีให้มากกว่าการพบหน้ากันแบบตัวต่อตัวค่ะเพราะด้วยราคา30ดอลลาร์หรือราว960บาทต่อชั่วโมงเขาสามารถพาคุณเดินไปรอบๆย่านที่เขาอยู่ในนครลอสแองเจลิสได้ค่ะ
With people having more jobs that are gigs or have odd hours, it's really hard to coordinate with your friends or family to go for a walk.
ชักเล่าว่าปัจจุบันผู้คนมักจะทำอาชีพหลายอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งอาจเป็นอาชีพเสริมหรืองานที่เวลาเข้าออกไม่ปกติค่ะจึงเป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะติดต่อกับเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อทำกิจกรรมง่ายๆอย่างการเดินเล่นไปด้วยกันแบบนี้ค่ะด้วยเหตุนี้เขาจึงเริ่มต้นธุรกิจที่เรียกว่า People Walker บริการเพื่อนร่วมเดินร่วมออกกำลังกายและพูดคุยซึ่งเริ่มต้นเมื่อ2ปีที่แล้วและเริ่มขยับขยายธุรกิจจนตอนนี้มีผู้ทำอาชีพเป็น Walker หรือเพื่อนร่วมเดินถึง35คนแล้วค่ะโดยจุดขายสำคัญก็คือการสร้างมิตรภาพกับลูกค้าแบบที่สื่อสังคมออนไลน์และสมาร์ทโฟนทำให้ไม่ได้ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ถึงโทษของการตัดขาดตัวเองออกจากสังคมว่าเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าและอีกหลายโรคตามการเปิดเผยของผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่บอกว่าสมาร์ทโฟนและสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามาทดแทนความสัมพันธ์ที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะ
Like I've got 2,000 friends I shouldn't feel lonely like but in realityYou know, you're not connecting with them.
ชักตั้งคำถามว่าเมื่อเขามีเพื่อนถึง 2,000 คนใน Facebook เขาควรจะไม่รู้สึกอ้างว้างแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับไม่ได้เชื่อมต่อกับคนเหล่านั้นบนโลกแห่งความจริงค่ะคุณจึงไม่เห็นคนกลุ่มนั้นเป็นคนจริงๆที่จะต้องมาพบเจอและพูดคุยกันค่ะทั้งนี้ People Walker ไม่ได้ให้บริการแค่หาเพื่อนร่วมเดินเพื่อสนทนากันในโลกแห่งความจริงเท่านั้นเพราะลูกค้าที่จ่ายเงินชั่วโมงละ30ดอลลาร์บางคนก็มองหาเพื่อนร่วมออกกำลังกายได้เหมือนกันค่ะ
Having somebody with me, we walk a lot farther than I ever thought I could because our first walk we did only a couple miles.
อันนี้ดีหนึ่งในลูกค้าที่ใช้บริการ People Walker บอกว่าการมีใครสักคนอยู่ด้วยทำให้เธอสามารถเดินไปได้ไกลกว่าที่เธอคิดว่าทำได้เพราะครั้งแรกที่เธอลองใช้ People Walker เธอเดินได้แค่ไม่กี่ไมล์แต่ในครั้งต่อมาเธอก็สามารถเดินได้ไกลขึ้นอีกเพราะระหว่างนั้นเธอได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมเดินและทำให้การเดินในแต่ละครั้งสนุกขึ้นค่ะธุรกิจ People Walker เป็นหนึ่งในอาชีพเสริมของชาร์คซึ่งมีอาชีพหลักเป็นนักแสดงในฮอลลีวูดที่กำลังรอให้ถึงเวลาจะเฉิดฉายในวงการบันเทิงแต่กว่าจะถึงเวลานั้นเขายังคงทำอาชีพนี้ควบคู่กันอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะ
แค่อยากมีใครมาเดินด้วยกัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐในสหรัฐวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นวัน Memorial Day หรือวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตในวันนี้อเมริกันชนจะร่วมกันรำลึกถึงทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตโดยจัดงานแสดงการไว้อาลัยและแสดงความซาบซึ้งต่อการเสียสละชีวิตของทหารอเมริกันในการปกป้องประเทศและอุดมคติของสหรัฐวัน Memorial Day เคยมีชื่อเรียกดั้งเดิมว่าวัน Decoration Day จัดขึ้นครั้งแรกในรัฐอิลลินอยในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 1868โดยพลเอกจอห์นเอโลแกนแห่ง Grand Army of the Republic ซึ่งเป็นองค์การทหารผ่านศึกท้องถิ่นในสงครามกลางเมืองสหรัฐพลเอกโลแกนได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันที่ประชาชนทั้งประเทศจะประดับประดาหลุมฝังศพของทหารฝ่ายยูเนียนที่เสียชีวิตในสงครามกลางเมืองครั้งนั้นด้วยดอกไม้งานวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตนี้ได้แพร่ความนิยมไปทั่วสหรัฐในเวลาต่อมาและในปีค.ศ. 1966ชื่อของวันได้เปลี่ยนไปเป็นวัน Memorial Day และถูกประกาศให้เป็นวันหยุดประจำปีของประเทศอีกด้วยและมาจนถึงปัจจุบันในวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตของสหรัฐทุกปีชาวอเมริกันจะประดับประดาหลุมฝังศพของทหารที่สุสานต่างๆทั่วประเทศด้วยธงชาติขนาดจิ๋วและช่อดอกไม้หลากสีและมีพิธีการต่างๆเพื่อแสดงความเคารพต่อทหารกล้าในฐานะวีรบุรุษทหารสหรัฐผู้กล้าเหล่านี้เสียชีวิตเพื่อปกป้องอุดมคติของชาติวิถีชีวิตของอเมริกันชนและค่านิยมที่พวกเขายึดถือและเกียรติคุณของทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตเหล่านี้จะอยู่กับชาวอเมริกันไปตลอดกาลบ่อยครั้งที่คนมักจะกล่าวว่าตราบใดที่ตัวเรายังมีคนรำลึกถึงความทรงจำจะอยู่ในจิตใจของคนต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นในวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตอเมริกันชนจะรำลึกถึงความดีของทหารผ่านศึกทั้งหญิงและชายชาวอเมริกันหลายแสนคนที่เอาชีวิตเข้าแลกกับความสงบสุขของประเทศชาติทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่ในจิตใจของชาวอเมริกันต่อไปและในวัน Memorial Day ของทุกปีชาวอเมริกันจะแสดงความเคารพและความซาบซึ้งในความเสียสละของทหารผู้ล่วงลับเหล่านี้ในวันนี้สหรัฐและคนทั้งชาติจะรำลึกถึงวีรบุรุษผู้กล้าของประเทศและจะจดจำเสมอว่าชีวิตและเลือดเนื้อที่สูญเสียไปในการปกป้องเสรีภาพของชาติจะไม่มีวันสูญเปล่า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials